Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljeni. V tednu, ki je pred nami, bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano javnosti predstavilo obsežen sveženj sprememb kmetijske zakonodaje. Gre najprej za spremembo krovnega zakona o kmetijstvu, kot tudi spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih, zakona o zaščiti živali in zakona o gozdovih, ter novih zakonov, ki jih do zdaj nismo poznali, in sicer zakona o hrani, zakona o varni hrani in krmi ter zakona o zdravju živali. Vsa ta zakonodaja je nastajala brez sodelovanja kmetov, saj je ministrstvo po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jožeta Podgorška v decembru zavrnilo njihovo pobudo, da bi pomagali pri oblikovanju novih zakonodajnih rešitev. Vsekakor bo v sredo zanimivo slišati, kdo vse je dejansko novo zakonodajo oblikoval in zakaj kmetje oziroma Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pri tem ni smela sodelovati. Obširneje bom o tem poročal v prihodnjih dneh. Zdaj pa še nekaj aktualnih novic.
Včeraj se je iztekla javna obravnava predloga izhodišč za obdavčitev nepremičnin. Po javnih odzivih sodeč je predlog novega davka v večini primerov doživel nasprotovanje. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predlogu obdavčitve nepremičnin nasprotuje, ker bi povzročil velike finančne obremenitve kmetijstva in ogrozil obstoj mnogih kmetij. Pri tem med drugim omenjajo problem starih stanovanjskih hiš, ki niso več v uporabi ali služijo kot skladiščni prostori, in tudi na problem obdavčitve nepremičnin, na katerih je ob prenosu kmetije staršev na otroka, naslednika kmetije, upisana pravica do dosmrtnega užitka, obdavčitev lastnika, ki je dal stanovanjsko stavbo v uporabo užitkarju, namreč ni pravična. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo tudi na problem stavbnih zemljišč, ki so po prostorskih aktih pogosto določena mimo volje lastnikov, čeprav so v naravi še vedno kmetijska ali gozdna zemljišča, in predlagajo, da bi v tem primeru morala biti takšna zemljišča izuzeta iz obdavčitve. Kmetje kot težavo novega zakona vidijo tudi problem neodmerjenih državnih ali občinskih cest in druge javne prometne infrastrukture na zasebnih zemljiščih, ki kljub opozorilom ostaja nerešen že desetletja. Opozarjajo tudi na neustreznost in nepravilnost nepremičninskih evidenc, predvsem pa izpostavljajo, da je predlagana davčna stopnja v višini 1,45% bistveno višja od trenutnih obdavčitev nepremičnega premoženja in bo povzročila finančne težave mnogim lastnikom. Kot neustavno na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije ocenjujejo tudi dejstvo, da predlog davka na nepremičnine ohranja nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, kar bo povzročilo dvojno obdavčitev istih nepremičnin. Slovensko kmetijstvo je del globaliziranega kmetijskega trga, ki določa cene kmetijskih pridelkov. Stroška, ki bi ga kmet imel zaradi davka na nepremičnine, ne more prenesti na kupca ali potrošnika, saj bo zato še manj konkurenčen v primerjavi z ostalimi kmeti po Evropski uniji in ostalih delih sveta. Ministrstvo za finance so zato na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pozvali, da idejo o davku na nepremičnine opusti.
Direktori kmetijskih zadrug in župani z območja Ptujske enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so na četrtkovem srečanju na Ptuju govorili o ocenjevanju in izplačilih škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu. V razpravi so izpostavili potrebo po poenostavitvi sistema ocenjevanja škod, ki ga ureja zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. Trenutni sistem in njegova odzivnost je namreč prepočasna, postopek dolgotrajen, kar kmete pogosto pušča v negotovosti in jim povzroča dodatno finančno breme, so opozorili. Kmete lahko v skladu z dosedanjimi izkušnjami izplačila za lanskoletne škode pričakujejo šele aprila ali maja letos.
Z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v sredo sporočili, da je bila v dvoriščni reji kokoši v občini Murska Sobota potrjena atipična kokošja kuga. Na gospodarstvu so bili izvedeni nujni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Atipična kokošja kuga je zelo nalezljiva virusna bolezen perutnine in ptic. Bolezen lahko poteka brez znakov ali pa okužba privede do sistemskih infekcij, ki lahko povzročijo do 100-odstotni pogin. Okužene živali lahko širijo virus, preden kažejo klinične znake bolezni. Virus se izloča z izločki dihalnega trakta, oči in z iztrebki okuženih živali. Onesnažena je lahko tudi jajčna lupina in vsebina jajc. Bolezen se najpogosteje širi s premiki živih ptic z ljudmi in opremo, s perutninskimi proizvodi ter onesnaženo krmo in vodo. Za preprečevanje bolezni in zmanjšanje širjenja virusa so na voljo različna cepiva. S kombinirano uporabo različnih cepiv, živih in inaktiviranih, pri kokoših nesnicah in matičnih jatah dosežemo pri večini živali v jati dober in dolgotrajen imunski odgovor, so še zapisali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer vse rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo k previdnosti in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, vključno z izvajanjem ustreznih programov cepljenja, da bi preprečili vnos bolezni v svoje reje.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
V četrtek zvečer se je odvila četrta epizoda videopodcasta Rast. V njej smo spoznali prodorno mlado kmetico Katjo Sinkovič-Žerak, ki skupaj z možem in družino vodi govedorejsko kmetijo, ki je širše postala poznana po odličnem sladoledu Frozi. Vabim vas, da v nadaljevanju današnje oddaje prisluhnete delčku iz tega podcasta. Z magistrico Katjo Sinkovič-Žerak se je pogovarjala Darja Ovsenik.
Katja Sinkovič-Žerak, dobrodošla v podcastu Rast. Hvala, ker si pripravljena svojo edinstveno zgodbo deliti z nami. Za začetek čist kratko vprašanje, ki ga zastavam vsem. Kdo je Katja Sinkovič, po novem tudi Žerak?
V bistvu mojih zadnjih 12 let je predanih naši družinski kmetiji, delo v sirarni. Sem mami 8-letne Žive in 14-letne Žane. In zadnje 3 mesece ponosna žena mojemu Mitju.
Se pravi poroka pred tebi meseci?
Točno tako, ja.
Večji dogodek na kmetiji si predstavljam.
Ja, lep in večji.
Lep in večji. Ja, Katja, prihajaš iz kmetije na Kozjanskem in ena taka posebna zgodba je za tem, bi rekla. Ne? Ni bilo sprvo mišljeno, da boš ti prevzela kmetijo oziroma kako je sploh prišlo do tega? Vem, da si magistrirala, vem, da si delala v drugih vodah in potem ta odločitev za popolno predanost kmetiji. Kako je prišlo do tega?
Pri nas ni bilo nič načrtovano, kljub temu, da sem tretja hčerka pri hiši, najmlajša, in da je nekako to kar predpostavljeno, aha, zdaj pa te tretji, te zadnji nadaljuje, sploh če so to sinovi. Nikoli se nismo o tem pogovarjali doma. Zdaj pa ti morš, oziroma bi bilo fino, če bi kdo. Prej nasprotno. Mami si je celo želela, da ostanem v službi, da grem svojo pot. Nikoli nisem občutila nekega teženja po temo, neke obremenitve. Sicer se mene kmetijstvo do 13 let nazaj res ni zanimalo, kaj preveč res ne. Potem pa v bistvu po koncu študija, ko sem magistrirala, smo nekako bili na nekem križišču, kaj v bistvu narediti. Starša sta bila pred pokojnino, mami, ati je že sicer bil. Sem malo začutila, da to malo pada, to navdušenje za kmetovanje naprej. Bila je zima, nek mrzli čas, tak na lahko življenje sem nekje zasledila tečaj predelave mleka. Pa sem rekla, pa grem malo pogledat, čas imam, neko možnost doma tudi, mogoče pa kaj pametnega izvem. Ja, in res sem šla. Ta tečaj organizirala kmetijsko svetovalna služba. Ne vem, na eni kmetiji se ne spomnim več kje. Šla sem čist neobremenjeno, brez kakršnih koli predpostavk, da pa zdaj to se mora pri nas kaj zgoditi. In ja, jaz, ko sem vstopila v tist prostor noter, ne vem, neka kuhinja je bila malo večja, neki veliki lonci, ko se je to začelo to mleko prelivati, zlivati, ko smo bili oblečeni v bele plašče, kapice, meni se je to zdelo prav fajn. Počutila sem se kot nekem laboratoriju in nekako to je mene okužilo. Sem rekla, pa se jaz to vse imam doma, jaz to lahko začnem delati. No in res, po tistem tečaju, sej ni trajal več kot en dan, to so bile čiste osnove, ne vem, verjetno kakih 5 litrov maksimalna količina, ker smo kuhali jogurt. Prijem jaz domov iz tega tečaja, vem, da je mami brala Biblijo slovenskega kmetijstva, Kmečki glas v kuhinji, in jaz si to res spolno vnemo zagnanostjo, da bi me ja poslušala, pa sej me ni. Rečem, da bomo mi začeli delati jogurte. Nič druga se ne spomnim, ko samo to, da je to čtivo zaprla in šla spat. In pri tem je ostalo. Ampak jaz, pač po horoskopu sem bik, strajna in trmasta, in če se česa lotim, bom speljala to do konca, če ne 100%, 99% zagotovo. Ja, in sem začela res drugi dan kuhati mleko na štedilniku, na drva v kuhinji, v nekem loncu, ki je pač bil malo nečist preveč obrabljen, čist, ker pač to mora biti. Cepiti to mleko z jogurtom navadnim, ki sem ga kupila, ker za kulturo še nisem slišala takrat, oziroma mi je to bil povsem neznan pojem. In to je kar nekaj nastalo. Seveda mi je pri tem, moram omeniti, da bila desna roka te starejša sestra, ki je sicer živilski tehnolog, da mi je vsaj razčistila malo pojme, zakaj se pri tej tehnologiji gre. Dobro, vedela sem, da mleko vsebuje maščobe in beljakovine, vse ostalo je bila popolna neznanka. Ja, in ta jogurt sem nekak spacala, nafilala v neke lončke, da je bilo primerno vsaj za ponuditi ljudem, za prodajo še seveda ne. In to se je tako nadaljevalo. Liter, pa dva, pa tri in potem se je to malo razvedlo med ljudmi. In stvar se je začela v bistvu dogajati. In potem smo imeli tu malo sreče, da je eno uspešno podjetje v našem kraju v tistem času odpiralo domačo pekarno v Podčetrtku, zdaj žal te pekarne ni več. In ta lastnica je izvedela, da se pri naši hiši nekaj dogaja, nekaj kuha, nekaj izdeluje. In si je nekako zamislila, da bi mi te izdelke ponudili na njihovih policah. To je bil mesec april. Oni so pa odpirali to pekarno 1. avgusta. Torej zelo malo časa za stvari spelati, prostore narediti in kar je najpomembneje, tehnologije se naučiti. Ne? No in potem celi ta april jaz to kuham, malo bolj poznana mi je bila skuta, ki jo je mami stalno kuhala na štedilniku, malo večji posodi, tako da tist ni bilo tako težav. No in potem se je to malo začelo poglobljevati, ta tehnologija, in je bilo treba stvari resno pristopiti.
A pa ste vi takrat na kmetiji, ste že govorili kaj o tem? Ti si bila v službi v bistvu takrat.
Jaz sem nekaj, v bistvu obvezno pripravništvo upravljala na Bližnji ljudski univerzi, sicer pogodbeno, tako da nekaj zavezana k redni zaposlitvi, tako nisem bila. Ja.
Bilo pa to verjetno neko drugo področje.
Tako, čist področje neformalnega izobraževanja. Ja.
Uh-huh.
Ja. Tako da ja, ne, nič nismo govorili o tem. Niti v sanjah, ne. V bistvu to tradicijo kmetije je bilo težko presekati. Ne, zdaj iz čiste prireje mleka po 50 letih neko mleko stran odzeti in se iti neko čist novo dejavnost. Ne. Tako da ja, in potem smo dejansko pristopili k urejanju prostorov. Sreča je bila v tem, da je v bistvu objekt bil postavljen, šlo je zgolj za rekonstrukcijo, notranjosti, opremo in kasneje potem se naučiti osvojiti tehnologijo. Ampak jaz sem to zgodbo se lotila malo obrnjeno. Meni je bila v bistvu bolj pomembna ta vizualizacija te moje dejavnosti. Jaz sem imela v glavi logotip, dizajne na plastenkah, dizajne na lončkih. Zelo malo pozornosti sem tehnologiji posvečala, kar je bilo najbolj pomembno.
Se pravi, ta bolj podjetniški del, tako, ko v bistvu razmišljamo, tako, da bo to tudi lepo za na polico, da bo to privlačno za oko, ja, da bo kdo to z veseljem kupil.
Točno tako, ja, v bistvu učke kupujejo in to, ta estetika, ta, vse te podrobnosti, to je bila meni prioriteta. Ostalo je pa nekako s časoma se potem vse odvijalo, ker vse, če moraš, moraš. Uh-huh. Ja, in potem mesec dni kasneje je bilo na Ptuju v bistvu ocenjevanje izdelkov, dobrote slovenskih kmetij. Jaz sem seveda poslala navadni jogurt na ocenjevanje, ker sem predpostavljala, da je ok, ja, in dobil je zlato in to je bilo
ogen, oziroma olje na ogen, neke ja, dobre ideje in tako zagnanosti.
In, točno tako in potem čez tisto poletje dejansko smo vse nekako uredili, registrirali obrat. Ta se je v bistvu lahko legalno začelo vse delati, najprej po malem, ampak že potem tista jesen, september, oktober prvi vstopi v javne zavode.
Kako ste se pa to organizirali na kmetiji, recimo? Tukaj pa predvidevam, da ste že govorili o tem starši, z možem, zdaj, tako, kako so se oni vključevali v to tvojo zgodbo, ne? Ker to je vsem družinska zgodba.
Ja, ja, to je čist družinska zgodba. Mi si veliko povemo, govorimo, včasih tudi preveč vsak mu povemo. V bistvu zdaj vidim, da so to bili šoki, ki se za nazaj pogovarjamo. Jaz vmes tako nisem tega občutila oziroma nisem imela časa se z njimi ukvarjati, kaj bo mi kdo rekel pri hiši, ker jaz sem vedela, da to hočem doseči, da to bom delala in fertik, pika, to je to. Tako da ja, zdaj za nazaj mi mami pravi, joj, ko bi ti vedela, kak je bilo meni grozen, ko sem videla, ko je tist šlepar pripelo embalažo. In to je res prišlo par tisoč lončkov in plastenk, ampak hec je bil v tem, da se to kaj kar hitro že porablo. Ne? Tako da ja, ti preskoki, joj, kaj bo zdaj s tem, mleko gre v stran, ne gre ga več toliko mlekarno, to se kar nekam vliva, ampak je stvar v bistvu kar kmalo zaživela oziroma nekako začela dosegati uspehe. Ja.
Tako, zato sprašujem, ker se mi zdi, da na slovenskih kmetijah, ne, je to kar velik dejavnik, ne, tam to so res družinske kmetije in ta prenos, ko nekdo nekaj ustvarja, se pravi že 50 let tradicije na vaši kmetiji in potem pride Katja z neko idejo, da pa se tisto mleko ne bo šlo za vse v mlekarno naprej, a ne, ampak mi bomo iz tega nekaj naredili. Verjamem, da je tudi za njiju kot starša bilo nekaj novega, nekaj drugačnega. Kako odprta sta bila, ko ste se odločali o tem?
V bistvu, tako kot sem že rekla, nekih zadržkov pri tem, oziroma da bi občutila, da mi temu nasprotujeta, nisem jaz občutila. Verjetno sta pri sebi mislila, se je vprašanje, kaj z tega bo. To si zagotovo upam reči, ampak po drugi strani pa tak ste me po moje poznala v nulo, da sta vedla, da bom nekak z vztrajnostjo pa pridnostjo, tudi konc koncev poštenostjo prišla do nekega rezultata. V bistvu pa tako v štartu niso bile to neke strašne investicije, da bi rekli, joj, zdaj je pa ta denar, ki smo ga vložili v obrat, zgubljen. Ne? Uh-huh. Tako da se je pa v bistvu že res, res kmalo začelo iz te zgodbe v bistvu ta uspeh v javnih zavodih, da se je vedlo, da je nekako trg zagotovljen.
Prej ste omenili moža, a ne? Se mi zdi, da brez neke take konkretne podpore ste ženska, ne? In reciva, da je kmetijstvo nekoliko bolj moški poklic v tem smislu, da so zelo pogosto prevzemniki mladi moški. Kako pa recimo se je v to zgodbo vključil vaš mož, takrat še partner?
Ja, v bistvu tako je bilo samoumevno, da to kmetijo prevzamem jaz, kot pač ščerka in pač tretja punca pri naši hiši. O tem ni bilo dileme, dvoma, da bi to bilo kako drugače. To je v bistvu že zdaj 8 let oziroma 9 teče. Od leta 2016 smo delali prenos naše kmetije od ata na mene. Je pa v bistvu malo sreče tudi v tem, da Mitja prihaja iz kmetije, tako da mu to ni bila neka tujka, tudi znanja je imel nekaj že z tega področja. Nisma kaj veliko sploh debatirala o tem, da ne bi, ker konc koncev smo dobila zelo trdne in zdrave temelje za graditi naprej.
In zdaj sta oba
tako, ja.
Na kmetiji.
Mitja je pred 8 leti službo pusto, bil je poštar, tako da ja, zdaj pa oba doma tudi kmečko zavarovana. Ja.
Kaj bi ti rekla, kaj so bili tisti ta glavni vzroki, da lahko danes pišete eno tako uspešno zgodbo kmetije, ki je pravzaprav že eno kar konkretno podjetje? Kaj so bili tisti pogoji? Eno sem slišala, recimo, podpora družine, ne? Brez tega verjetno na kmetiji skoraj da ne gre. Kaj še?
Znanje. V bistvu jaz sem po skoraj 20 letih neprekinjenega šolanja dobila marsikaj. Pa pustimo zdaj tisto teorijo, ki tako zbledi. Človek pa ostane v tem primeru. Ne? V bistvu gradiš na sebi, na samopodobi, samozavesti. Dobiš zid sleder, da veš, da ne bo to padlo z neba, da se je treba za neke rezultate pošteno potruditi, pri tem vztrajati in pokoristiti se atome, ki jih pač imaš.
A prav razumem, da govorijo o tem, da ste študirali neko drugo stvar, kot ste potem peljala vašo kmetijo, recimo, temu, ta znanja so vam dala, tebi osebno dala nekaj, kar te zdaj vodi pri poslu, recimo.
Ja, zagotovo, ja. Jaz sem v bistvu končala srednjo ekonomsko šolo, torej matematika, računovodstvo je bilo poglavitno na prvem mestu.
Kar verjetno tudi zdaj koristi.
potem študij fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, magisterska naloga, zakonitost in učinkovitost davčnega inšpekcijskega nadzora, tudi to ne uide tukaj. Vzporedno sem pa opravila še pedagoško-andragoške izpite na pedagoški fakulteti v Mariboru, to pa tudi potrebujem.
Predvsem pri nastopih, ali imate tudi kakšne skupine? In...
Ja, imamo organiziran voden ogled kmetije z degustacijo. To pa mislim, da že prakticiramo od samega začetka. Zdaj celo trendi grejo, da že tudi v tem zimskem času, ne samo pomlad, jesen, ki so aktualni izleti. Ja, prijetno je to. Uživam tem.
To je bila prva prelomnica iz tiste klasične govedoreje, oddaje mleka, potem neki sveži mlečni izdelki. Potem je bila pa še ena prelomnica, bova rekli, je bil pa ta zmrznjeni jogurt. Kako pa je prišlo do te ideje in kako se je tukaj oblikovala tvoja niša, tržna niša?
Ja, v bistvu tukaj je pa zgodba malo daljša. No? Vse se je začelo nekako po našem večjem projektu na kmetiji po gradnji hleva. Leta 2018-19 smo v bistvu padli v te projekte, zaključili neko zgradnjo, sledila selitev živine. Potem pa je prišla ta neljuba korona, ki nam je nekako zaprla, ampak res zaprla vsa vrata šol in vrtcev, torej celoten naš trg, katerega smo tržili. Ne? V bistvu takrat, ki bi kmetija mogla biti najbolj produktivna, najbolj učinkovita, se je vse ustavilo. Ja, to je bilo res stresno, kakorkoli pogledamo. No?
In potem ste mleko oddajali v mlekarno?
Tako, hvala Bogu, imamo tukaj sklenjeno pogodbo z mlekarno, tako da so v bistvu viški mleka odšli k njim, čeprav še vedno danes oddajemo, kljub temu, da teče sporedno predelava. Ja, in tam je v bistvu, smo padli v eno tako črno luknjo, kako zdaj iz tega ven kaj narediti, ni se vedlo, kakšna situacija bo, kdaj se bo to končalo, kdaj se bo to odprlo nazaj. V bistvu nekako nam je uspel neke stranke domov pripeljati, da smo izdelke doma tržili. Drugo pa tako ni bilo, ker tudi restauracije so se zapirale, v bistvu se je utihnalo oziroma se utišalo. Ja, in potem smo razmišljali, kaj zdaj in sem si nekako, čeprav to je že bila meni malo prej skrita želja, če bi mi začeli izdelovati sladoled, to je bila pomlad, ko se je vse zaprlo, da bi mogoče v tisti poletni sezoni pa na ta način še dobili malo več potrošnikov domov oziroma privabili z nekim edinstvenim izdelkom ljudi.
Se pravi, ja. A prav razumem, na vaše dvorišče?
Tako, na dvorišče domov, ja. In potem sem se pač vrgla v še en projekt, relativno drag projekt v smislu investicije, nabave strojev za izdelavo in vsega, kar sledi. Da ne govorimo o tehnologiji, ki je bila spet povsem ena neznanka, ampak sem si rekla, lej, če smo vse do zdaj, vse tiste izdelke, ker res nisem vedela nič, bomo še to. Ja, in res smo imeli srečo, tudi naleteti na en krog ljudi, ki so mi pri tem pomagali, svetovali pri sami izdelavi, nakupu. Tako da smo potem tistih mesecih, ko je bilo zatišje, nekako to nabavili, se naučili izdelave in tukaj moram reči, da je moj mož tisti, ki je res gnal to zadevo naprej, sej bo, tudi zato, ker ima ful rad sladoled. Tako da ja, in se je res začelo, ampak smo pol prišli na idejo, da v bistvu sladoled kot takšen ne bi bil zanimiv in moramo narediti eno zgodbo, da porabimo res izključno našo surovino, torej mleko. Ja, in smo začeli izdelovati frozen jogurt, zamrznjen jogurt, poimenovali smo ga Frozi. In najprej se je začela izdelava tega sladoleda doma, na dvorišču, torej v lončke, sveže točen, kasneje v banjice, da so si ljudje to domov odnesli in to je bil zadetek v polno.
V čem je posebnost tega sladoleda? Tako razmišljam o tem, ja. A ne, sladoledov je veliko na trgu, tudi precej velika podjetja to ja. Imajo, a ne? Ja. Kaj je bila tista posebnost tega zmrznenega jogurta, ki je dosegla tako lepe rezultate pri potrošnikih?
Ja, izključno uporabljena naša surovina, torej takšna, kakršna je, to je mleko. Ta sladoled je kremast, polnega okusa in njem res začutiš eno tako aromo, ki te osvoji in prevzame.
Uh-huh.
Tako da to, ja. Frozi je kasneje šel tudi na ocenjevanje, sicer mednarodno v Gornji Radgoni, Agra, in tisti prvi lonček dodan z borovnico, sadjem je dobil veliko zlato medaljo in potem se to nadaljevali. Uspeh za uspehom. Ja.
Bravo. Kje pa se je še oblikoval potem ta trg? Ker si predstavljam, da to je se pravi nek butični izdelek, manjši, više cenovni in kako to spraviti med množico, bom rekla, da je to tudi tržno uspešno. Ne? Verjamem, da so te investicije večje, da ste se verjetno tudi spraševali, a bo investicija povrnjena,
ja,
čisto tako podjetniška razmišljanja, ne? Na koncu je treba od tega preživeti.
Tako, ja.
Kako ste iskali še trg za ta izdelek?
V bistvu to, ta sladoled so posrkali res tisti, ki cenijo to, ki vejo, kaj se za tem skriva. In mi smo v bistvu bili v izboru na agrobiznisu v izdelkih in je v tistem letu, to je bilo zdaj 2021, Frozi bil izbran po mnenju potrošnikov za najboljši izdelek. In to nam je potem odprlo vrata v svet, jaz rečem. Ena boljših, večjih naših trgovskih verig je v bistvu potem to dala na police, tako da smo v leto 2022-2023 polnili 188 trgovin tega velikega trgovca.
Lahko pogledava čisto iskreno še mogoče ta ozadja. Zdaj vidimo eno tako uspešno zgodbo, ki jo lahko preberemo, poslušamo. Kaj pa to pomeni zate recimo kot mamo, kot žensko, ki se podaja v neke precej podjetniške vode, ko je treba, ko nisi več samo v proizvodni in ne, se ne ukvarjaš samo z jogurtom in sladoledom, ampak še vsem tistim, kar pride zraven, si predstavljam, da je tega kar veliko. Ne? Kako pa, kje so bili mogoče tisti trenutki, ko si se pa ti spraševala, kako bomo naprej, kaj bomo, kaj te je pravzaprav gnalo?
V bistvu uspehi in ta volja do tega dela. To nekako, se mi zdi, da to mogoče doživljaš nekako drugač, to je kmetija zadi, to so ljudje, to so živali, to moraš srcem početi. Ne smeš se toliko ozirati na številke, čeprav so tudi pomembne. Začutiti moraš, da si ti to, za to delo poklican, da ti to prinaša neko srečo, zadovoljstvo, veselje in ko to dobiš, ko to razumeš, se zavedaš tega, potem je to. Ni težko.
Ni težko. Kako pa je videti en tvoj dan? Sej verjamem, da je težko vzeti nek povpreček, ampak kot poznam delo na kmetiji, to od jutra do večera, omej še družina. Kakšen je ta dan?
Vstanem se nekaj do 5, 10 minut do 5, 15 do 5, odvisno kam pelje dostava izdelkov. Se vsedem v avto, v bistvu prejšnji dan pa res vse papirnato uredim, kar se tiče dobavnic, da se v avto naložijo stvari, da je to prešteto, da je to res pošlihtano 100%, da ni okvarjena s to papirologijo zjutraj. Potem se dostavi v šole, vrtce, pač kamorkoli je. Ko se vrnem, pridejo na vrsto otroci, da jih malo pogledam, zdaj so že toliko velike, da se že na nek način same uredijo, zrihtajo za šolo. In potem, ko se vrnem, je moje delovno mesto, ali je to hlev, kolikor je pač potreba, da grem tja, ali pa sirarna. Zdaj v sirarni imam še eno pomoč zraven sebe zadnja leta, tako da je malo lažje. V hlevu pa tudi je še sreča, da še to starša zmore takaj pomagati, pa moj mož seveda predan, tako da kje vidim, da me pač rabijo, tam grem. Potem čez dan pa običajna mama, tudi gospodinja, čeprav da dobro jemo, še vedno skrbi naša mami, zato čeprav se jaz okoli štedilnika tudi dobro znajdem. Potem pa zvečer pa spet ponovi vajo, ali je to hlev, sirarna, absolutno, mleko gre v predelavo vedno sveže. S tem, da si pa zmanjšujem malo tiste pozne ure v noč, to mi pa po vseh teh letih ni potrebno več bedeti do 10, 11, ampak se tak trudim, da se res do 9 ure nekak sirarna zapre.
V osrednjem delu današnje nedeljske kmetijske oddaje ste slišali en del povedanega v četrtkovi, zdaj že četrti epizodi specializiranega kmetijskega podcasta Rast. Z mlado kmetico, magistrico Katjo Sinkovič-Žerak, se je pogovarjala Darja Osenik. Celotni podcast vam je na voljo na platformah YouTube in Spotify. Najdete in poslušate ga lahko tako, da odtipkate podcast Rast in boste prišli do tam, pa vabljeni k poslušanju.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Oh.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa bomo pogledali naprej v mesec februar, ki je sicer kar pred nami. Naša gostja pa je Darinka Sebenik, urednica Glasa dežele. Darinka, lep pozdrav.
Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Bralcem v tem bolj hladnem vremenu, ponekod ima kakšen centimeter snega, že prinašamo na svet za novo pridelovalno sezono, predvsem žit. Zdaj bo zagotovo prvo na vrsti dognojevanje, ker brez dušika bo rast bolj slaba. In če tudi so cene žit oziroma napovedi slabe, bo vreme zagotovo odigralo svoje in bomo pač poželili tisto, kar nam bo pustila.
Ampak ti si se v komentarju na prvi strani in se mi zdi, da bi bilo prav, da pogledava na to, ustavila ob aferah.
V bistvu komaj smo začeli leto in smo že priče trem aferam. Ena je iz Slovenije in sicer povezana s kokošmi. Zastavlja se namreč vprašanje, koliko resnice je bilo prirejene. Na koncu je namreč tako, da ko človeka ubijemo, ga nobeden, oprosti, nisem mislil tako hudo, ne obudi več. Druga afera je z Nemčije, z odkritjem parkljoka in slinovke. Nemčija je v nekaj dneh izgubila milijardo evrov zaradi zaprtja izvoza v tretje države. Kako to, da se je pojavila bolezen ravno zdaj? Koliko bo kmet moral plačati za cepljenje in koliko bo pritiska na cene? Zaradi nemškega pritiska mesa na EU trg namreč cene že padajo. Tretja afera pa je v ZDA, povezana pa s ptičjo gripo pri govedu in najdenem virusu v mleku. Resno se lahko vprašamo, ali je bilo vse skupaj na ključe ali je kaj drugega?
Ja, Darinka, in te afere se bojim bodo zaznamovale letošnje leto. Me prav zanima, kako ji bodo kmečke stanovske organizacije vzele v obzir. V Glasu dežele pa se potem v nadaljevanju ustavljaš ob prostorski problematiki, ki bi lahko rekli, žuli marsikatero kmetijo.
Ja, res je. Običajno se v našem časopisu ne ukvarjamo s tem, tokrat pa smo objavili povzetke 35. sedlarjevega srečanja. Zaključki so lepi, samo urbanisti bi jih morali brati, razumeti in izvajati, pa bi bilo manj težav pri umeščanju stavb na najboljša kmetijska zemljišča. Bom šla kar na govedorejo, kjer imamo potem strokovni člane, kako preprečiti driske pri teletih, ker to je seveda povezano z ekonomijo. In pa za vse, ki razmišljate o paši in imate seveda strma zemljišča, je to plazenje treba preprečiti. Odgovore kako, pa vam bo dal članek rastline za strma zemljišča.
Kaj se ti zdi bo še najbolj zanimalo bralce v tej februarski številki?
No, tako kot vedno v februarski številki objavljamo mlečnost v letu 2024, to se pravi za lani, kar pomeni, da smo v pomoči Kmetijskega inštituta Slovenije prvi, ki javno objavimo te podatke. Že dolga leta nam strokovnjaki pomagajo pri objavi dosežkov kmetov in ker letos oni praznujejo 120 let kontrole mlečnosti, smo predstavili njihovo delo skozi vsa leta. Prav gotovo bo zanimivo branje za mnoge, saj predstavlja delo od skromnih začetkov do danes, to je dobe digitalizacije. Pa imamo seveda tudi tokrat nasvete za pridelovalce zelenjave. Kot eksotiko lahko navedem črni koren ali tako imenovani črni beluš, ki pa zelo dobro prenaša mraz. Tržna niša, odgovor boste morali najti sami. Seveda pa je zanimiv za pridelavo tudi korenček, ki ga lahko sejemo večkrat in ga večkrat pobiramo, saj dobro prenaša tudi skladiščenje. To je nedvomno ena od možnosti večjega dohodka na kmetijah.
V Glasu dežele me ponavadi premami, da ga začnem brati tam od zadaj naprej, zaradi tega, ker objaviš v vsaki številki kakšno dobro reportažo, kako bo tokrat s tem?
Kot vedno reportaža na zadnji strani. In sicer po 7 letih smo spet obiskali kmetijo Zajc v Litiji in Barbara je še vedno tam, kjer je njeno srce, na kmetiji in pri vzreji krav molznic. Je pa zagotovo legenda med vodniki krav in čeprav je odlična, pravi, da znanja nikoli ni preveč. Kako kmetuje, ki vidi možnosti razvoja kmetije, pa si preberite v Glasu dežele.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, če vas zanima več, otipkajte Glas dežele v vaš spletni iskalnik, našli boste pot do tam in Darinka vam bo, če boste tako želeli in sporočili seveda svojo željo, poslala ogledni izvod. Upam, da boste postali naročniki.
Ja, najlepša hvala, seveda ste vsi poslušalci vabljeni k tej ponudbi in pa lep pozdrav, Robert, tebi in pa vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Lepo nedeljo.
Tako, to želiva tudi skupaj s tehnikom, spoštovane poslušalke in poslušalci, in vas vabiva, da nam prisluhnete tudi čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.